Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
палітвязні Андрэй Саннікаў і Дзмітра Бандарэнка на волі. Андрэя Саннікава выпусцілі ў суботу ўвечары, Дзмітра Бандарэнку ў нядзелю раніцай. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць Вялікдзень.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі сёння каля 9 гадзіны раніцы з Магілёўскай калоніі нумар 15 быў вызвалены Дзмітра Бандарэнка, давераная асоба кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, каардынатар Еўрапейскай Беларусі. Напярэдадні з Наваполацкай калоніі быў вызвалены сам кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Каментуючы сваё вызваленне, Саннікаў сёння дапусціў, што гэта верагодна з'яўляецца ходам Александра Лукашэнкі у нейкай ягонай гульні, нацэленай на замірэнне з Захадам.
Я думаю, некая гульня, ідея была. Я прыгадаў, як вызвалялі ў верасні. Там таксама з'явілася паведамленне, што вызвалі, а невядома было, каго вызвалі. І зараз яны, думаю, адсочваюць рэакцыю, што будзе, калі мяне выпусцяць, Дзіму.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Андрэй Саннікаў. Еўракамісар у пытанні пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле ў сваю чаргу падкрэсліў, што вызваленне двух палітвязняў недастаткова для паляпшэння еўрапейска-беларускіх дачыненняў. Краіны члены Еўразвязу ізноў абмяркуюць на наступным тыдні пытанне аб вяртанні сваіх амбасадараў Беларусь. Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміла Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка адчольніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон. Амбасадары Еўразвязу з'ехалі напрыканцы лютага для кансультацыяў. Гэта была праява салідарнасці і адзінства, калі двух амбасадараў, польскага амбасадара і нашага ўласнага кіраўніка дэлегацыі Еўразвязу, папрасілі з'ехаць для кансультацыяў. Краіны-члены дамовіліся, што амбасадары вернуцца гэткім жа чынам. Яны дамовіліся, што будуць працягваць кансультацыі аб тым, калі для гэтага настане належны час. У прыватнасці, краіны-члены дамовіліся абмеркаваць іх вяртанне на наступаючым тыдні. Патлумачыла Кацыянчыч. Каментуючы вызваленне Андрэя Саннікава і Дзмітра Бандарэнкі, Кацыянчыч адымяе ў развязу павітала гэтую навіну, але ізноў агучыла патрабаванне да афіцыйнага Менску безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх астатніх беларускіх палітвязняў. Пры гэтым яна дадала, што змена ў палітыкі ў развязу ў пытанні санкцыяў супраць беларускіх урадоўцаў пакуль не плануецца.
На гэты момант Беларусь не ўключана ў парадак дня Рады Еўразвязу па замежных справах, дадала яна.
Спецыяльнымі заявамі вызвалення Саннікава і Бандарэнкі сёння павіталі таксама вярхоўныя прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон, старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц і шэраг іншых еўрапейскіх урадоўцаў. Працягваем навіны. Удзельнікі саміту Арганізацыі амерыканскіх дзяржаў, які праходзіць у калумбійскім горадзе Картахена, ў суботу выказалі надзею, што да ўдзелу ў наступных самітах будзе дапушчана і Куба. У горадзе Бану на паўночным захадзе Пакістану з турмы сёння раніцай збеглі амаль 400 зняволеных, пасля таго, як на турэмны комплекс напала група ваяўнікоў, узброеных вінтоўкамі і гранатамётамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.org.